يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا من بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة لربكم وهي للظالمين ببعيد يا إبراهيم أعلن عن هذا الذي خبرنا مخوارا ألتك أولوك أنا لجادنا في قوم لوط إبراهيم السلام قوم لوط العذاب من بچ کے دو طرف لے سر اور صفائے تو خبریں کو نہیں أعلن اے إبراهيم أعلن لدي خبرنا مقوار وفیغا إن هو دا حقیقت تے جقد جا او سرور استاد رب حب حکم کی لقومن لفیصل وقت لگا دبین دیو وإنه بشر آتيهم رضي وبيت عذاب غير موجة أغلى وقت تبين جو وسنده وشفا رسولنا مقوى ولما جاءت رسولنا وسأخذ شروطي وقالت السلام أستاذ زمان إلى فرشته شكرا من جحات إبراهيم قال أغلي وزبي سر أغلي موسى عليه السلام قال في أبهم أغلت دارة سخت بالو وشفا رسول القوم وضاق بهم سر غير عن سيناء تنگ أشفا فأسو جو مشکل کا سجگ نا لوے تنگ سے لوے تنگ سے اب وہ یہ اللہ یوم عصیب لا قبل سخت رضا وجاء اهل قوم دغلے راغ دتا قوم دو یہ عمی یہ بن مکہ کے دل الى دتا و من قبل قالوا او دینا مکہ و اوی کی عمل نما قد قوم دا بعد معلوم عمل معلوم لا قوم لوط نیچے دل ہے اور اوہی یوں تل سر ایخا ہوا اہا اولا ابن آتی وہ اشاہا ہوا دا اشاہ اکلا دا لما نوری ہونا اطہر لکم دغا ساسو دے استعمال پارا دیر پاس کیلی کھیلی رس کا رکا ہے نفرائی نہ ہوئی رہ گئے اور دما پر مہمان تعذر و اللہ تخلیلی فی بھی ما مشر من دکوئے دما لما انمانو بارکے سے ساسو کیتا سموائے ساسو پور سارا بیجان شرح ہے علیہ السلام کو جو تاسو کے سوک رشید نے پہلے شتے جتا تاسو پوری ہی کنا تاسو سب ہوئے حالو اگو رہتے ہوئے لقد علم تھا حتا خما نمنا دے چھ مالا نا فی بنا دکا مولا ستا نشتا رسحان نشتا شوق نشتا ستا پر نو کے اس حق انہا مولا غیر حرق غیر تنا پوئے ایک بدن مطلب بانے و انکا لتعلم اتقو خوال من سؤال خالا نودل سمق لو ان لي بكم قوه كاش كان دي خو يوان لي هذا كل قوم لي هل تدرون ان دمي المعنى لا غني هذا غني المعنى دي ذاتي في جنب دي نودل كاش كي ما لوي طاقت تاسف مقابلك يا ما قنا غستوي يو ركن لغال كمكوي يو مضبوط قنا غاتت ما تتاكي ما سر قوم لما مساس مقابلك لو خطو ذا الجوال کہ دا حالت رائے کنا روز دے ملمانو دے فرشتو دا লুত আলাইহিসসালামকে নূহ করে খোদা আলাইহিস সালাম পশুটার নামে ফেলে গেল আর আমি ফেলে কাহা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যাবে নূহ পেজেন দিলে কেন দাসে জব নূহ পেজেন দাও হমে মানে গরে আগরে নামাজ আল্লাহ আল্লাহ দবে খিদমত কোমা কোন হাল আর মানু সে দে হাত তারাগ নূহ তাহুই দান কো قالوا কুই ফরিশতো এ দুতা ওরা নূহ কো আস্তাবি ওস্তাদরা ইনি ফরিশতি লাই ইয়াসিলু ইলা তো মুরি খাবো গে একবার পয়সানি মুবো কেন مگر نذو دي ثاب دي ولا تاخرت اما لو دي على جد دبا انه يحسب مصيبها بيت برتيجي هذا عذاب اصابهم جن نور برتيجي لم نكن لك ثاب دي او دي ان موعده هو في دي الصبح شربان هو صار صباحه ان شربان كما توي اخي هو اليس سوى بخير صاحب من دي داره مستباقي دي ليس سوى ايه نو فلما جاء شیوے اور یہ کہ خاوے کو وہ کہ تیز فرشی پکشی کنا دقشان اگر قسم قلنا یا ات ما دین اگر خاور فرشی و پکشو جو گٹ سے جو شو مصرب و سن اگر شان دار ہے اپ ہر گٹ باندھ دا ہر وقت تا پھر نخوا دا لا کو دبا نے لگی دا پتہ نہیں این لگن پتا گھر بھی سے او ما ہی من الظالمین بتایا ایسے مصرب اللہ دا گائش تبے دا واقعہ کمشل دا شرق ادم بحی لوچ و تو سوائے بحی مودا و تو دل دے ظالمان نس لگن ظالمان سو مکے والے علی قرآن خطاب کو مکے والا دے کہنا یا کسی خطو لگو تک اوڑی وی بھی دے کہ خبر نہ کو بھی خبر نہیں دی واقع تاریخی بیانے گی حل وقت کسی دی اب وہ آرہا چیز مطلب شی اوڑے خبر نہیں وہ لکھا چیز کسی ہوئی جس طرح سے قسط اللہ علیہ بواتے ہیں دلانا پر از خبر خلاصی کہنا قران سے نبی سے بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ قران وہی ہے جو قران سے ہے وہ اصول دے رہا ہے کہ مقصد نہ لگے خالق پر دم مزو طول سورت را روان دے کہ مخلوق دے عملے نہ بد عملے تراشی اخر وہ خاصی دا کوئی دے ہدایت تے پاس نہیں لو کن کو کن یہ اصلاح دا پار رسولان نہ بیان او قران راجی لگو خلاصہ تعلیم دی خلق دا خدای بندگی اختیار ہے دا بل چا غفر گئے تو پھر شو گنوں نے استغفار کرے این دا پلے پر ہوگا دے پلے بدا ارس دا اچھا انکار کو نالا دا مدین رسول اللہ دا نشو روشے ہو اور تو لگن دا دل دکھے پر دے کے حاصل لوت پر سا ہم شو روکا دے براہی اللہ سلام سا تمہیدن اور مقابلے پر چکھو پی جنشی اغم ہوتا ہے میں پرون فیضا دا او خلا چا دا این دیخ نگل ادا نیک سلا سکے پرون نیز چو قومی لوت سو کو سل چل چیو اللہ سوال لے کنا تاک ماشا پرون ویلو چی لوتا سان دے ابراہیم علیہ السلام و آرو پی عراق کی چی دو وہ باقلن چی پیا وطولا وہ کیا کاؤپا کنا وہ سا اور قوم مالوس شد مردنا نو حجرت قوم یو وسر دے تا وارے او یو سر اخفل بی بی اتی سارا چیزا دیدی او یو شد زین اکی دار بس دار دیگه قصر اول بی تبلیغ او شام بیرا فلسطین او مصر حجاز دا اخر دا کو کو نوزوس علیہ السلام چی بیا تقرین خور کا تیار شنو دا نبوت و کم تیوار او بیا دی شرق ارکن چوتا ننوی کاسو در غزائی کے زین یو عمال اقومو دی خپل عراق له غلو دا په قوانی مقامی کافر قومي د شان شوکت او له خپل یې د خپل نه دا په خپل سر دی او بالکل چا په دخل نه او الله پر حبیب نہ خفکئی نو مخ کے دسر اگلی حتی ابراہیم سان تم کہ دلائل تھے نزوی زیر ورک او اثر خبر یو پڑے چھے اگلی وہ قومیل نو حتی ابراہیم سان دا سوری سے جا غردے نرم دلو ادے خدا سمائلو نو اغرد دی سر یو جادنا اللہ وی ما سلائی جا گرد سو پر جا گرد منہ یہ باہر دنا دو کشنے چھے یا خدا یا خدا ہو لے اللہ کا بلو سبی کے بنے کام نہیں بدے کے بدانے بدے کے بدلو تر سلام نہیں دہ بات شروع کو نو فرشتو بلا تر سے ابراہیم جگڑ مکو یا ابراہیم اے جے نلمن تباہی اے ابراہیم اعرض عنا تے خبر نہ گڑو ان شفاعت ہو پرے ابراہیم کے اللہ تعالی غدے نازلین دے دے نہ چھون دے امام الاقوام دے مخلص خلیل دے خبر نہ کلو پے سو بغاوت کئی وانهم اتيهم بيتا يكون لا عذاب غير مردود عذاب لو اعطتي فيصل اكل لو خير اغنى خوش نوح اغفر الشيء يعرف كل اسمي مقد اسرع لي تحتي ابراهيم لا سالنا شيء اغفر شامكو ورسول شيء وشر تحدن ترى لي دغل لهم لحيا مردودا نولا وشوى بيت خاويه وابادي ودي اختبى بيت اسلام انا كان سلاغ لا اسطال زمان لوس عليه السلام جل الدا کوئی سوئے کوچ پر شکل باندھے نہ گلیوں میں منو پر شکل باندھے الدا مناسب جگہ وقت جل دے چراغ لل نو بل تے شکل بدل کد الکان نو گانا نو کوشش کرش وہ برو پر شکل باندھے مز حتی برا لگا نو تے لسان ولی جل مستی ابے لا خبر او قدران ما بدو دا لگے ولی کہ قوم بیماری پر معلوم ہوا کہ دا ظالم قوم نے شوت پر قوم دے لمانا باغان میں خبر ممینا دا لکان دی راغل نو دا پر دیب پایا چه کم نیخ کار ہے اس پر دور آزی عدد تکنے دا دیتا تکلیف ور کئی عمل مانا زما دی نبا زما پیدا تکی گی اسے ویلی دل قولی دو سرائے تی ابیہم دا خبر دا پیر بدو لگی دا وزاق بہم زرعان تینے تنگ دا شوی نریق تن شکر پاکا دا تکلی گی اور یہ تصویر کہ ہاں دغه یوم عصیب لے تصویر دغه مقابله دی واضح ما ادا ته مدا شرارت کی اور لوخدای په نزدې کوم لا شی بس دی او من باندې د مالی ما دی دتی دی بعض علماء دی او نقرا او دغه خبر چې دا غیر ملکی خلق په داس ودی نه په دا غیر ملکی او دې وجه دا دا مشکل مقابله په قران مضمون کې ټول دینه بدا دی ها دا هغه یو مطلب ا منچک دی راغل خلق ورشی تو دلو سا من مانا راغل و لکانی و جا اخو قوم خلق را قوم راغل یهو رعونا الی و من رضت یو بلن مخی که لن لکا تاسا تیز خدا و که خب و لاو را پولا یو بلن مخی که گر او راکی ماو خوری بلن جماو خوری لاس یو بلن مخی که لن و من قبل کانون یعملون سیئات غیر مخبی عمل بدتا و عمل بدتا لگلی کنن غزی پیشو لگلی کارو مچھے راغ لے دروازے تا نحاتے دود علیہ السلام کے لیے اے لما قومہ
فرشتے وہ سمرا دی پٹول میں لسو کے بازی کل کل ملا دی اس کو
אבל זה לא פשוט כאן להשאיר כאן על כאן, כאן לבודלדן, כאן לבלעון, כאן לבלעון, הוא פתח עם אנרגי. משהו פי הגמרן, משהו לא נמורי נמור לעשות לו. מול אחד, דרך כלל אגנו, אבוי אותו, הוא דן אותו, אלו אותה, ואורת תמיד, כאן, אין מה רוסו, לא רבו, נו לא אינסן ניו, אלא כאן ניו, נו חוסתה ורב עשתליו רעגליו, פה יום מוהם מה נרעגליו. לא נסידו מידי, תראה כאן מישהו אחד, וגם מישהו לרקוד. ומוד גם מישהו אתו, זה סתאי לכאן, אה? כל יום מוכת, איש וגם. פעת, דעת כאן אותה, לא ספרי תלו. פעת לי, באחר כאן אחרי, לשפי כלו, שסתתי, עד וגם חלי לשפו, עשו אותו רואים. יורשתה לשתיקי, אחרי בעלבר שרמודה, לידנה. לאחרנו, נצחו, עזב כאן לרעדי, תעדי כנבי, אסתם מומנן לרעד חרי, מוכדי מחי ארכאו שדעתה סוג לידי. לא שעזב רעדי, ובאחי חלבובן. אבל יש עדי כדיר רזונה דוחל את הנורמה, דו אה, חזון לי. שיוכו מנה עזב רבי, אחי כחמחה שנסוך ניקני, נוכל ניקן שאוול פגרת כי חיזרת לפת לחשון. שבאחי פרזי שבאחי עזב. הוא דה שלוק בשובן. אולי אל תפוק מילכום אחדים. או רוסו די איסור מבורי, או רוסו תושה מבורי, עשת את התושה מבורי, או פרעי עזב תחתו מבורי, פרשי עזנת לעזב הרצר פשר, לעזב המבקי לפעמים לבורי. إلا ما مدر ملي ودي ساي وبيبي ولي دارت خيالات وتعقيدات الذكر نو دي نكار ايلوت الفن دي قول مخنو جزء كده دي سرى نواتي لدي يعني كده إذا قلنا مبلا كده قوم يلوت بلوت قوم خوف وكل هنا لا نعين ده خليل الصار دنيا ولا تقوم ولا حاول تجيب ولا شيء نبدأ بدين مسلمان النواب لا غير راز باس تقولوا أخف القوم سلو أو أغني تبي وتبغى تكتب وتقولي إنه أغلب فدي أخيرا كنت له نبدل توصيك كل اللي نخلي يشتوي يخلي خامو يقول لي شنو خيالات وكيف هي يوم نتيجة ولا براشي أخف لنا تخاول لغير شتا في النور طبعا إنه سبعة على حقة جرسيجي بدي حد يتأرى ما أتوارك جرسيجي تنوخم שדורן עזב אני פגר הום אגל אגל. אל תכה, לנוח אלה שלם ווחי כדי תסביר פתק שבילי, שדה הרי הוא בגיע או דה הרי הוא זה. תתי את זה תגיע חלקי, או זה חוגי זה, או דה תאום לא שם כך. הוא אומר לי, תאגו, זה לערב הוי, אלא גאה, נו, חרשו, תגיע אולי לעשי. הוא דה תדל תכן, לכלי חנון דה, לתאגו לה שגר שתי דחמני לשתי פקר, נראה לי בה, אחלכי ורוחני לשתי פקר. إن موعدهم بدليل عذاب الوقت ذي الصبور أرى وقت شربان لي أليس الصبور قلت ولذا صحاب مزدنين إنزل ليس هذا التركيبي إتاسو دالاقين موتي على عذاب دالاقين شيء في الزغي لاقين قوة لأسر غدنا لاقين أخلا قوة وفلما جاء أمرنا ألا ويت ما حكم راغي العذاب ما سيقول جعلنا عالية صافلة ومذكر من بيوارة ولا نورول خدای جهان اعلان دی باندې شبان یودم اورول و ان کرنا او بیان په دانش اورم ته هو او دکم جوړول او بیان ته غټل او ان کرنا باران پر اورو په دی باندې دغټو اگټ پیس چی کوثری خو ته په کې پخ شي من دوبن پخ شي ورته مصومه تن په الف باندې نشاندار وستا دغه طرف ته حال مو ته او کو تاسو ته ویمو نو عرب مخاطب دي کنه چې اے عرب تاسو ته دا پیغمبر راغلی تاسو ته بدکارانه تاسو مونږ کوي نیکه ده تاسو لري تاسو هغه مخالفت کوي لیکن زه د لوسا په ته اوره دغه انجام ورتاسي او ما هي من الظالمين ببعيد عدالة قش كما قص لا شفع دمنا خش حجاس المتقل لكن سمير كل اللي أبوي تا دا نر الظالمان من اللري دوم زكاد ريبة الشام كلا غت يارس للو كلا خندار تبان غت نو إبرت سفر يوي نو موت الله ويش إيش تكاس سوكو لكلا زي نبيان سرا نمو منان سر جسم سلوك شو أبو نيكان سر كيجي لبدان سر شو هذا ساس بأمدا حالي كس عذاب نمخ كل دام بكاي تاس كم هاديان لغلي أبوي دغفره كتوره أخبر إسلام معنى ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قد بيده ولا امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وموذي لديه شيء قدته فينتقم من ساعده إلا ينتهك الخير من محارم الله. أشهد رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق بأني قناة في حضور سلم ندوالي إسوك حتى إشهر تقبل حضور سر تقبل الله سعال من الله نجي والسلام مرأة وليه تقصد الله من خادم وبقول كلا خلقي قناة من خادم والي من خلاله تقصد خبقان قرادي وصنصور شاسو تقبل الله سنة والسلام إلا أن يجاهد في سبيله نخدعه فلا كشك من جهاد خريطة وما نيل منه شيء قط أو من شيء بلا شيء فينتقم من ساحبه فصوت لبين ذيبت لوالي لأغسر إلا أن ينتهد ها مدر أكل شيء بذاتي وشي دروشي لخدعه بحارم لخدای د سوم خلاف چې کله شی الته بیا الله وکړي او ينتقم لله د الله لپاره بیا بدله هغه څه حد هغه شی الا د حضور الله خپل ذات ته پاره هر څه معاف کړي چې د الله د حکم سره نافرمانی شوې ده نو بېشک هغه کې دکلې نومونه راکړي چې خپل حقوق زموږ اړتیا کوي شو هغه څور کولی شو ناکام نه کوو الله د حکم نافرمانی کېږي هغه کې لحاظ نه کوي